Հրաշագործ մաղը Պահակության հաջորդ շաբաթը Գևորգ Շաուշը ինձ պատվիրեց գնալ դաշտի գյուղերը, ալյուրի մաղ բերելու։ Շատ զարմաց այդ պատվերի համար։ Նրա խնդրած այնքան հասարակ բան էր, որ ես նույնիսկ անհարմար գտա, որ Շաուշը ինձպես երիտասարդին այդպիսի հանձնարարություն է տալիս։ Դե վիրավորվեցի իբրև տղամարդ։ Ես դեռ քիչ բան գիտեի ֆիդայինների առօրյայի մասին։ Մտածում էի, թե միգուցե ալյուր ունեմ պահած որևէ տեղ։ Պետք է շտապ հաց թխվի և մաղ է հարկավոր։ Լսել էի մանավանդ, որ կռիվներից առաջ ֆիդայինները մեծ քանակությամբ հաց են թխում և թաքցնում այն տեղամասի տարբեր մասերում, ուր պետք է տեղի ունենար գալիք ճակատամարտը։ Բայց ճանապարհին սոսկալի մտքեր պաշարեցին ինձ։ Արդյոք Շաուշը մի չար դիտավորություն չուներ նորից առից ստեղծելու, որ ես հանդիպեմ կանանց և ենթարկվեմ աղետաբեր փորձությունների։ Միթե նա չգիտի, որ մաղը սովորաբար կանայք են օգտագործում։ Ինչու նա ինձ կապեց տղամարդուն ոչ վայել այդպիսի մի գործի հետ։ Եթե նա ինձ հանձնարարեր բեռներով ալյուր տեղափոխել հայդուկների համար, ես սիրով հանձն կառնեի այդ ամբողջ պաշարը մեջքով փոխադրել իր ուզած տեղը, ուզած հեռավորությունից։ Իսկ մաղն ի՞նչ է, որ տղամարդը իրեն հպարտը զգա մաղ բերելու համար։ Այն էլ ինչպես հայդուկը, որի պատանքը արդեն չափված դրված է իր պայուսակի մեջ։ Բայց ինչ առած, կյանքում լինում են պահեր, որ մարդ ստիպված է գնալ նաև մաղի ետևից։ Շատ մարդիկ անցան, բայց ոչ մեկը մաղ չէր ծախում։ Սկսեցի վերհիշել, թե որ գյուղերում բարեկամներ կամ ազգականներ ունեմ։ Նրանցից որևէ մեկի մաղը կվերցնեմ և շտապ կտանեմ Գևորգ Շաուշին։ Հիշեցի, որ Տերգևանք գյուղում մորաքույր ունեմ։ Հայտնի հաց թխող է։ Կմտնեմ մորաքրոջս տուն, նրա ալյուրի մաղը կվերցնեմ և կվերադառնամ Մարնիկի անտառը։ Եթե դա էլ չեղավ, կգնամ բերթակ և կփնտրեմ այն բերթակցու տան մաղը, որի սամիրով ճաշը կերել էի հողաչափի ժամանակ։ Տերգևանքը հայտի ֆիդայի Մխո Շահենի գյուղն էր։ Իմ որոնած տունը գյուղի ծայրին էր, և դուռը բաց։ Մշեցիք, աշխատանքի գնալիս դռները չեմ փակում։ Ներս մտա։ Ուղիղ իմ դիմաց, ատից կախված էր իմ մորաքույր Ռեհանի բավական խոշոր մաղը։ Տանը ոչ ոք չկար։ Մաղը պատից ցած առա և հանգիստ քայլերով շեմքից ելա, դուռը բաց թողնելով այնպես, ինչպես որ կար։ Հպարտ քայլում եմ ճանապարով, շտապելով բերթակի մոտով հասնել Մարնիկի սարը և ներկայանալ Գևորգ Շաուշին։ Սակայն բերթակին չհասած, հրաձգության ձայն լսեցի։ Տեսնեմ, անթիվ անհամար քրդեր և ոսմանլու զորք բերթակի մոտ կրվի են բռնվել մի քանի ֆիդայինների հետ։ Երկուսին ճանաչեցի, մեկը Գևորգ Շաուշն էր, իսկ մյուսը Գալեն։ Անհավասար կռիվ էր, և Գևորգ ու Գալեն շատ նեղն էին ընկած։ Երբ ավելի մոտեցա, տեսա մի երկրորդ քարաժայռի ետև դիրք մտած կրակում են Մարնկա Պողեն, Ալվարինջու Սեյդոն և Մշեցի Տիգրանը։ Բամբկու Մելոն էլ էր այնտեղ։ Նա և Ջնդոն փոխտեփոխ կրակում էին մի հրացանով։ Ընդամենը մի քանի ժամ չկար, որ բաժանվել էի, և հանկարծ վերադարձիս ճանապարհին դեմ եմ առնում մի կատարյալ ճակատամարտի։ Ես անմիջապես խլեցի սպանված զինվորներից մեկի հրացանը և շտապեցի միանալ ֆիդայիններին, առանց իմ մաղից բաժանվելու։ Հենց որ մոտեցա Գևորգ Շաուշին և Գալեին, որոտաց ուժգին համազարկ։ Ուշադրություն գրավելու համար, թե խորամանկությամբ, ես մաղը վեր բարձրացրի։ Որոտաց երկրորդ համազարկը։ Մաղը տարա դեպի աջ և դեպի ձախ, համապատասխանորեն թեքելով իմ գլուխը։ Մաղի ամեն մի շարժումին հետևում էր մի համազարկ։ Ու հանկարծ թանձր մշուշ իջավ լեռան վրա։ Ես մաղը մի քանի անգամ մշուշի միջով աջուձախ տարա և բարձրացրի վեր։ Եվ ի՞նչ։ Թշնամին խուճապահար ետ դարձավ։ 2000-ից ավելի թուրքեր և քրդեր աղաղակելով սկսեցին փախչել։ Ու բերնեբերան տարածվեց սուլթանի զորքի մեջ և ամբողջ մշոդաշտում, թե Գևորգ Շաուշի կողքին երևացել է մի մարդ, ձեռքին վահանի նմանությամբ մի նորահնար զենք, որ անխոցելի է գնդակների դեմ։ Ու եթե այդ մարդը խաղում է այդ գործիքի հետ կամ մատներով դիպչում է նրան, երկնքից կրակ է թափվում։ Որ ֆիդայինները սուլթանի զորքի դեմ պաշտպանվում են մաղի ձևով շինված մի կլոր զենքով։ Պատմում էին, որ նույնիսկ աստված է պաշտպան կանգնում հայ ֆիդայիններին, վերևից մշուշ իջեցնելով լեռներին, որի միջից միայն այդ մաղանման գործիքն է երևում, և Գևորգ Շաուշի գլուխը, կողքին, զենքը բռնած այդ հսկա մարդու կերպարանքը, որ ոչ միայն Գևորգ Շաուշի, այլև նրա բոլոր հայդուկների պարանոցից զորավոր հմայիլ է կախված։ Եվ երգեր հորինեցին Գևորգ Շաուշի վրա, նրան դարձնելով առասպելական հերոս, թե նա այնքան քաջ է, որ թշնամու գնդակները մաղով է ժողովում, ու տերգևանքցի իմ խեղճ մորաքրոջ մաղի հետ կապված բերդակի կրվի այդ զարմանալի պատմությունը, գնաց հասավ Սուլթան Համիդի ականջը։ Օսմանյան կայսրության բոլոր ծայրամասերը թնդացնելով հայ ֆիդայինների անօրինակ խիզախության համբավով։ Մարախուղը գնալով այնպես թանձրացավ մեր շուրջը, որ մենք ապահով կարող էինք հեռանալ բերդակի սարից։ Իմ մաղը մի անգամ էլ հաղթական բարձրացավ օդի մեջ, փայլեց արևի տակ և մշուշում անհետացավ։ Գնալու ժամանակ նկատեցինք, որ Գալեն ծանր վիրավորված էր թևից։ Մարնկապողեն և Արտոնքա ջնդոն նրան խութա սարերով տարան դեպի Սաստո կողմերը։ Ալվարինջու Սեյդոն, իմ հրաշագործ մաղը ձեռքին, բամբկու Մելոյի հետ բարձրացավ դեպի իր քերծը, իսկ ես և Գևորգ Շաուշը բռնեցինք Ֆարխինի ճամփան։ Ֆարխինում Գևորգը ծանոթ լրաբերներ ուներ, որոնք իրեն տեղեկացրին, թե Ռոմի թուրքերը շատ մտահոգված են հայերի նորահնար զենքով, և այդ կապակցությամբ նույն օրը Ֆարխինի մեջ Օսման սպաների գաղտի ժողով կա։ Հայդուկապետը ծպտվեց թուրք սպայի հագուստով, ինձ էլ ասկյարի շորհակցրեց, և երեկոյան մտավ սպաների ժողովասրահը։ Բոլորը ոտքի ելան, բարևեցին և խնդրեցին, որ ինքն էլ մասնակցի ժողովին։ Հարցրին իրեն. «Որտեղից կուգաս»։ «Վանից կուգամ և պոլիս կերթամ»,  ասաց Գևորգը։ «Երևի լսած կակ բերդակի կրվի և Գևորգ Շաուշի նորահնար զենքի մասին»։ «Լսած կամ»։ «Վանքի կրվից հետո դա ամենաահեղ զենքն է, որ հնարել են հայերը Գևորգ Շաուշի ղեկավարությամբ»։ «Այո, այդ արդիվ Սուլթանը շատ մտահոգ է»։ «Եվ երևի այդ գործով էլ պոլիս է կանչված»։ «Այդ արդեն իմ և Սուլթանի գիտենալիք գործն է»,  կարճ կապեց Գևորգը։ «Դե նստիր, նստիր, քո ներկայությունը մեր ժողովին շատ կարևոր է և պատվավոր»։ «Սեղանի վրա միայն մեկ օրակարգ կա»,  ասաց նախագահը։ «Գևորգ Շաուշի գլուխը բերողին 1000 կարմիր ոսկի կա»,  այդպես է խոստացել Սուլթան Համիդը։ «Ձեզանից ով պիտի բերե Գևորգ Շաուշի գլուխը»,  հարցրեց ժողովի նախագահը սպաներին։ Բոլոր սպաները ապշած իրար երես նայեցին։ Որևէ մեկը չհամաձայնեց։ Ամենքն էլ լռեցին։ «Ով պիտի բերե»,  նորից հնչեց նախագահի ձայնը։ Քիչ հետո Գևորգը մատ բարձրացրեց։ «Ես պիտի բերեմ Գևորգ Շաուշի գլուխը», պարոն նախագահ, ասաց Գևորգ Չաուշը։
Դուք չեմ կարծում։
Չես կարծում։
Առ,
սա Գևորգ Չաուշի գլուխն է, ասաց հայդուկապետը, դեպի նախագահը երկարելով իր գլուխը։
Այդ 1000 ոսկին էլ տար ու դիր քո կնկա վարտիքի մեջ։
Բոլոր սպաներին սարսափ տիրեց։ Գևորգ Չաուշը ասաց իր խոսքը ու քայլեց։ Ես էլ ետևից դուրս եկա։ Վարխինից վերադարձին իմացանք, որ մառնկա Պողեն և Արտոնքա Ջնդոն վիրավոր գալեին ճանապարհին իջեցրել էին Ղասմբեկի քյոշկը և ապավինել նրա կնոջը, Ջեմիլի խնամքին, որը հանձն էր առել բուժել վիրավոր գալեի թևը։